galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington.
waa galab talaada ah bisha diseembarna waa 26 sanadkan 2017 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya sahre ciidla nuur iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobadaad idaacaddayada galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mida dab khasaare geystay oo ka dhacay magaalada Togwa Jaale ee Somaliland.
halay saacaddii marka hadii iyo dadkii meelahaas ayuu dabkaxay bakaar ka mida muxaarada goobaha ganacsiga ee ku yaalla Uga Jaale. dadkaasi wuxuu gaaday meherado aad u fara badan oo ka tirsan meheradihii ganacsiga ee Uga Jaale.
waxaan sidoo kale idiin haynaa dhallinyaro Puntland ka wada mashruuc dhirbeeris ah oo lagu magacdaray guurso oo geed beer.
runtii markii ugu horreysay oo laga hirgeliyey Puntland oo waxay ahayd meeshii laga hirgeliyey dhallinyarada shalqaamayaasha guusha soo raac ee degmada Burtiinle. oo runtii markii ugu horreysay markii ay waxa way ka sameeyey Burtiinle oo ujeedku ahaa qof walbo dhallinyaraha oo guursaday inuu geed beero. laba arrimood waa leedahay: kowda in deegaankii quruxdiisa kor loo soo qaado, iyo labada qof isjacayl iyo maxabo inay dhexdooda ka dhalato ay geed wada beertaan.
waxaa kaloo aad maqli doontaan ergeyga qaramada midoobey ugu qaabilsan Soomaaliya oo soo saaray warbixin uu kaga hadlayo sanadka sii dhammaanaya.
wararkii ugu dambeeyey ee rabshadaha u dhexeeya Israa'iil iyo Falastiiniyiinta ee ka dhashay go'aankii uu Mareykanku ugu aqoonsaday Qudus inay tahay caasimadda Israa'iil.
doodii gaabnayd barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese warkii caalamka. saddex ka mida booliiska dalka Pakistan ayaa lagu dilay madaafiic ay soo tuureen ciidamada ka mida dalka India kadib markii qalalaas uu ku dhex maray gobolka Kashmir. war ka soo baxay militariga dalka Pakistan ayaa salaasadan maanta lagu sheegay in xiisad aan la garanaynin wixii kiciyey darteed la baalmaray xabad joojintii u dhexaysay labada dhinac ee India iyo Pakistan, kuwaasi oo hub kala duwan isweydaarsaday. ilaa hadda lama sheegin wax khasaara oo dagaalkaasi ka soo gaaray ciidamada India, balse waxaa la sheegay in 4 askari oo Hindiya ay ku dhinteen rasaas ay sabtidii soo rideen ciidamada Pakistan. sidoo kalena wararka ka imanaya gobolkaasi ayaa sheegaya in ciidamada Hindiya ay dileen hogaamiye kooxeed ku sugnaa meel u dhow magaalada Srinagar oo ku taala Kashmir, ninkaasi oo magaciisu ahaa Nuur Maxamed Tantaray.
afhayeenka aqalka Kremlinka ee looga arrimay Ruushka ayaa sharci darro ku tilmaamay go'aanka uu hogaamiyaha mucaaradka Rashiya Alexei Navalny uu ku qaadacay doorashooyinka madaxtinimada ee sanadka soo socda. Navalny ayaa ugu baaqay taageerayaashiisa inay qaadacaan doorashada 18-ka bisha Maarj kadib markii ay isniintii shalay ahayd ay guddiga doorashada ka hor istaageen inuu u ordo doorashada. guddiga ayaa sheegay in go'aankooda ay u cugsadeen dembiyo musuqmaasuq oo lagu soo eedeeyey. Navalny iyo taageerayaashiisa labaduba waxa ay ku tilmaameen eedahaasi kuwa la siyaasadeeyey.
goobaha codbixinta ayaa maanta oo salaasa subaxnimadii hore albaabada loo furay guud ahaan dalka Liberia si dadka codaynaya ay u kala doortaan ciyaaryahankii hore ee caanka ahaa George Weah iyo madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi Joseph Boakai, kuwaasi oo la kala dooranayo si uu soo baxo madaxweynihii bedeli lahaa haweeneyda xilka kasii degaysa Alan Johnson Sirleaf. Boakai iyo Weah ayaa ku kala badin waayey islamarkaan midnaba aanu helin 50% codadkii la dhiibay natiijadii ka soo baxday doorashadii dalkaasi laga qabtay bishii Oktoobar, xilligaasi oo Mr. George Weah uu ku guuleystay 83.4% codadkii la dhiibay, halka Joseph Boakai-na uu helay 82.8% codadkii ay dadku dhiibteen. waxaana la sheegayaa in doorashadan ku celiska ah uu ku soo bixi doono mid ka mid a labadaasi musharax ee ugu horreeyey doorashadii hore.
ruushka iyo shiinaha ayaa labaduba muujiyey isniintii inay doonayaan in xal nabadeed laga gaaro xiisadda ka caloosan hubka nukleerka ee Kuuriyada Waqooyi iyo barnaamijkeeda gantaalada ridada dheer. wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Lavrov ayaa u sheegay warbaahinta dawladda ee leedahay in qofna uusan doonaynin dagaal ka dhaca dhulka Kuuriya, isagoo intaas raaciyay in uu rajaynayo in Mareykanka aysan qorsheynayn in tallaabo militari ay ku xalliyaan xaaladda. Afayeen u hadasha wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha Hua Junyin ayaa sheegtay shalay mar ay warbaahinta ay warbixin siinaysay in dhammaan wadamada ay adkaysi muujiyaan ayna sameeyaan dadaal wax dhisaya si loo qaboojiyo xiisadda Kuuriya.
Wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Wararka naga soo gaadhaya magaalada Togwajaale ee Soomaaliland ayaa sheegaya in dab xalayto goor dambe uu beri ku dhawaadkiiyo uu ka kacay goobo ganacsi oo ku yaalla magaalada Wajaale inuu khasaare xoogan soo geystay. Haddaba waxaan goor dhaweyto khadka telefoonka kula xiriiray bare saabka gobolka Gabeel Xamse Maxamed Cabdi oo iiga waramay khasaaraha uu dabkaasi geystay.
oo ciidii ciidii dhaqaalaha ee Soomaaliya ee ku dhisan dhaqanka ee dagaalayaasha ee meelaha dacalayaal ee meelaha ku sabaxay xaaladaha la soo dhigay ku jira ee Soomaaliya ee waa ciidan oo meelaha kala badan oo kala saabi ku yaala marka intii halkii aad u soo galay oo malaayiin doolar lagu siiyay ayaa halkaasii ku shisheeyay ee ku jirtay.
Waan gartay gudoomiye ee qasaare weyn weeyay dabcan ee mar hadii bakhaar kaliya uu ka kacay dabku haddana qasaarihii uu wada gaaray ganacsato aad u tiro badan ee meesha ma jooga miyaa dabdamis iyo wax u gurman kara si aan dabkaasi baaxadiisu u sii fidine meeshii dabku ka kacay loogu xakameyn karo?
Wallaahi jahraay haddaan dabdamis jeedin ama aan la soo dulmanin khasaaraha intaaba ka dhalan lahaa dabdamiskii dabdamis jeeday hargeysa iyo duurama dabdamiskiina u soo dulmadeen laakiin ayaa sababta keentay inuu khasaaraha intaa kuma koobnaado sida dadku ku dhacay iyo sida khasaaruhu deeyahayna aad bay u kala fogyihi masaafintii waxaan dayaxa suutay waxaa la aad la qaatay dabdamiska kadibna waga jaacle kuwa doorame iyo dabdamiskii hargeysa inta lahubtii oo anaadi aad ugu amaanayo ciidanka dabdamiska daranka ee janalka ciidanka booliska oo ku soo jeeday hargeysa maamulka heer degmo ee Wajaale maamulka degmay oo maayo siinaday jiray degmeynaha heer Wajaale oo iyagana si aad haddaanu kirin way khasaarinta waa ka badan lahaa saaraha iyo ka badan lahaa.
Waan gartay gudoomiye, laakiin waxaynu ognahay dabdamiska ka yimaada Bowrama iyo Hargeysa ka taga labaduba dabcan saacadin ka badan bay sii soconayaan xataa haddii ay dheereynayaan. Gurmadkoodu siduu ku soo gaari karaa dhismayaasha Wajaalena waynu ognahay maaha dhismayaal adag, intooda badan waxay ka samaysan yihiin waxyaabo daciif oo dabka xoog u fidin karayo oo hore u guban karaya.
Inkastoo waxay weyn saacada inta badan aan dabdamiskii gaaray Bowrama iyo Hargeysa labadaba ay ku soo gaali karaan 30 minutes waxyaabaha sii hiriya dadkana ay kuwi ka tahay dhismayaashaasi runtii dadaa dhismayaal ka dhisnaa maaragtay sandaqado oo markii ay gaadheen meelihii gaara ahaa dadku isteegkureeyay haddana runtii dadka meesha ka kacay oo aada iyo xaadiinaa waxaa sameeyay bixiyay meelo badan oo waxaan dadku gaari lahaa dabdamiskaas intii ay la tacaalayeen dabdamiska la taala ayaa ku soo gaaray dabdamiskii kale ma soo gaareen makaafintii waxaa halkaa waxaa ka laga sameeyey dilmad aad u fara badan dabdamiskii ilaahay subxaana wa tacaala uu badalinay way ka dhaceen meesha laakiin si fiican baa loogu soo dulinay.
Waan gartay marka sidan oo kale dab u dhaco xalku muxuu noqdaa? Yaa mas-uuliyadda qaata? Isla markaa dadkan ganacsatada ah Wajaale waxaanu ka warhaynaa inay tahay magaalo aad u ballaaran oo ganacsi xoog leh ka socdo oo isku xira Soomaaliland iyo Itoobiya, markay dadka sano kale dhibaato ugu dhacdo ma leeyihiin hab ay isku kaalmeeyaan oo ganacsatadaasi ku caydhowday oo kale dhaqaale loogu kabi karo ama cid kale oo ay ku tiirsan karaan mise qofkii xoolihiisu gubteen waa inuu samir ka qaado.
Dadka khasaare intaa la gaarsiisay waana waxa weeyaan hortaaaaaaaa muhiima ayay jiraan oo waxa weeyaan dagaalka jaalaba magaalada cabsiyad ganacsato fara badan marwa ay degan yihiin runtii waxaa weeyaan waana markii u horeysay ee khasaare inta loo dhaco oo uu dadku keeno waanay jiraan bibiyo ganacsataa hayay jiraan markaa insha allah bibilaahi daari waxaan rajeynaynaa arrintaas in sidaas wax looga qabto dadkii loo saa khasaarihii kusoo gaaray ilaahna
kaasi wuxuu ahaa Xamse Maxamed Cali, gudoomiyaha gobolka Gabiley, oo khadka telefoonka goor dhaweeyay igu waramay. Halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington.
Ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay ugu qaabilsan Soomaaliya Michael Keating ayaa hadal qoraal ah oo uu soo saaray kaga hadlay xaaladda Soomaaliya sanadkan sii dhamaanaya 2017ka. Waxa uu soo qaatay caqabadaha iyo dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan soo maray Soomaaliya iyo xaaladaha ay dadka Soomaaliyeed wajahayaan. Wariyaheena Jaamac Abdulla Jaamac ayaa warbixintan inoo soo koobay.
Ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Michael Keating ayaa sheegay in dadka Soomaaliyeed ay wajahayaan xaaladaha nololeed ee ugu adag dunyada. Waxa uu sheegay in malaayiin qof ay la hardamayaan sidii ay wax uga qaban lahaayeen cawaaqibka ka dhashay abaartii ku dhufatay. Waxa uu sheegay in amni darradu ay sanadkan 2017ku ahayd mid qof walba oo Soomaali ah uu la noolaa. Soomaalidu waxa ay u soo joogeen waqtiyo adag iyo dhacdooyin foolxun sida qaraxii 14-kii bishii Oktoobar ka dhacay magaalada Muqdisho ee ay dadka badani ku laadeen. Inkasta oo ay caqabadahaasi iyo kuwo kale oo badani jireen, haddana sanadkii 2017 waxa uu noqonayaa mid horumar dhab ah lagu tallaabsaday. Waana muhiim in la muujiyo xilligan oo kale oo wararka dhiilada leh ay haystaan tabinta warbaahinta, taas oo hoos u dhigaysa sharafta Soomaaliya. Abaartii ayaa laga hortagay oo waxyeeladeedii la xakameeyey, waana mid ay mahadeedu leedahay dowladda oo hoggaamisay dadaalka ganacsatada, shacabka iyo qurbajoogtaba. Sidoo kalena, deeqbixiyayaasha caalamiga ah waxa ay noqdeen kuwa gacan furan hay-adaha gargaarka oo ay ka mid yihiin qaramada midoobay, hay-adaha aan dowliga ahayn ee deegaanka iyo kuwa caalamiga ahba ayaa qabtay shaqooyin aad loogu mahadiyey oo lagu gaarayey dadka aafadu halakaysay oo 1 milyan oo barakacayaal cusub ay ka mid ahaayeen. Sanadkan 2017 waxaa kale oo uu ku calaamadaysan yahay awooddii xukuumadda oo si nabad ah lagula kala wareegay mar kale dhismaha aqalka sare oo matalaya maamul goboleedyada 80 haweena oo loo dhaariyey xildhibaannimada 2 aqal oo u dhiganta 24% dowladda cusub waxa ay qaaday tallaabooyin isbeddel ah oo haddii lagu dhaqmo ilaa iyo sanadka soo socdo sare u qaadaya nolosha ummadda. Tallaabooyinkaas waxaa ka mid ah heshiiska maamul goboleedyada iyo dowladda ee ku saabsan qorshaha amniga qaranka iyo dhismaha ciidanka xoogga iyo booliska, nidaamka cadaaladda iyo ciqaabta, iyo qorshaha horumarinta dalka oo la isku raacay markii ugu horreysay muddo 20 sano ah. Sidoo kale, dowladdu waxa ay qaaday tallaabooyin lagu hagaajinayo hannaanka dakhli ururinta iyo maaraynta dhaqaalaha soo gala, waana mid u horseedaysa dowladda qodobada ay ka midka yihiin in laga dhaafo deymo dalkan horey loogu lahaa, kor u qaadista deymo dowladda iyo ganacsatada ay helaan maalgashi iyo lacaga badan oo loo isticmaalo waxyaabaha aas-aasiga ah iyo dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha. Ugu dambeyntiina, waxaa Michael Keating uu ku soo gabagabeeyey inuu qabo rajo fiican, dhiirigelinna ay u tahay wixii la qabsaday, isaga oo xusuusan sida ay xaaladdu u murugsan tahay weli. Soomaalidana waxa uu u rajeeyey nabad, horumar iyo wadajir wadan ahaantoodba.
Aad ayuu u mahadsan yahay Jaamac Abdulla Jaamac oo inoo soo koobayay warbixinta ka soo baxday ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay ugu qaabilsan Soomaaliya Michael Keating oo war qoraal ah ka soo saaray xaaladda Soomaaliya sanadkan sii dhamaanaya 2017.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali.com
bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
Dhallinyarada ku dhaqan magaalooyinka Puntland ayaa muddooyinkii ugu dambeeyeyba waday olole ku saabsan dhirbeeris. Barnaamijkaasi oo ay ugu magac dareen Guurso oo Geed Beer ayaa sida magacaba ka muuqata lamaanayaasha dhallinyarada ah ee qoyska Yegleela ay beeraan hal geed. Guddoomiyaha dhallinyarada hawshaasi isku xilqaamay Cabdillaahi Cali Cartan oo v o a-da u waramay ayaa sheegay in tallaabadani ay qayb ka qaadanayso kor u qaadidda quruxda deegaanka. Wariyaha v o a-da ee Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaanu u waramay.
Runtii arrintan Guurso oo Geed Beer wixii ka timi markii hore xagga deegaanka Somaliland, gaar ahaan Boorame gabile meelahaas, runtii markii ugu horreysay oo laga hirgeliyey Puntland oo waxay ahayd meeshii laga hirgeliyey dhallinyarada isxilqaamayaasha guusha soo raaca ee degmada Burtinle, oo runtii markii ugu horreysay markii ay waxa way ka sameeyey Burtinle oo ujeedku ahaa qof walbo dhallinyaraha oo guursada inuu geed beero. Laba arrimood waa leedahay: kowda in deegaankii quruxdiisa kor loo soo qaado, iyo labada qof isjacayl iyo maxabo inay dhexdooda ka dhalato ay geed wada beertaan. Waxaa muddaa marka in hadir guud ahaan Puntland oo dhan ay ku faafayso degmada Boosaaso iyo gobolladii kalaba ay gaarayaan iyo degmooyinkii. Marka fikraddaas isxilqaamayaasha hormoynta Puntland ay Puntland horyaal uga ahaayeen, waxaad muddaa maalin maalin ka dambeysa in deegaamada kusii faafayso. Waxaan rajeynayaa la isbeddel deegaan oo qurux badan oo wadan wada dhir ah, deegaamadeenna dhul saxaraaba xigeena baa la yidhahdaa. Marka insha allah rajo dhulku inuu cagaar noqdo, magaalooyin qurux badnaadaan, Guurso oo Geed Beer isuna siyaadiso qoys walba inay geedka marka ay beeraan xanaanayaan gacanta ku hayaan jacayl iyo maxabo iyo walaaltinimo inay ka dhalato.
Dhallinyarada marka hore aroosyada markay guursanayaan oo kale, dhallinyarada hoteelaha la tegi jiray, adigu shaqooyin badan baa la qaban jiray. Marka arrintan markaad kusoo biiriseen Guurso oo Geed Beer, maxay soo oran karaan marka xilligan aroos baa noqon kara?
Runtii waxay noqon karaysaa qof walbo dhallinyaraha markuu oroosanayo arrintaas heshiis waxa weye labada qof arooska si u dhiganayaan qaabkooda, laakiin haddii waxa mudda xujo inay ku tahay qof walba oo dhallinyaro, laba qof oo dhallinyaro mar walba istoorta in si uu usii jiro jiritaankooda ama tixriirkooda u xoogaysto, inay geed beeraan si bulshada u manaafacsato, deegaankii u gaaro, deegaankii qurux isbeddel bilicaad kusoo kordhiyo, kaalintaas bay ka cayaari karaysaa. Marka laba qof oo dhallinyaro ah, laba qof oo yacni wax isku darsada ama isguursada, runtii waxay ku tahay xujo inay beeraan geed. Marka waxa la dhihi karaa waa aragti sii baahaysa maanta ka dambeysa, waa aragti ku haboon waqtigan la joogo, maadaama wadanku kabasho dib u kabasho uu kasoo kabtay wadanku, in ay dhallinyaradu roolkooda ay ka cayaaraan dhinaca waxqabadka, dhinaca dhareynta, dhinaca horumarinta, dhinaca bilicdaba inay intaba kusoo kordhiyaan. Arrintan runtii markaad la sheekaysato akhyaarta kala gedisan iyo waayo aragyadii dadka waayo aragga ee waqtiga soo kala joogay, marka laga sheekeeyo 1977 wixii ka dameeyey dowladihii iskaa wax u qabso, waxay dhihi jireen hadal yar iyo hawl badan iyo hanuunsanaanba waxa way horumar lagu gaaraa. Maanta waxaa dhallinyarada Soomaaliyeed maanta waxaa moodaa inay baraarug jiro iskaa wax u qabso ay wadaan, horumarkiina maalin maalin ka dambeysa lagu tallaabsanayo. Waxaa moodaa maanta sida loo dayactiriyo laamiyada iyo meelahaas, meelaha gooba caamka, in mashaariicda waaweynka ah sida wadooyinka waaweyn sidii loo dhisi lahaa, loo sameyn lahaa iskuullo, jaamacado, inay ku xigi doonto dowladduna insha allah ay ka faa'iidaysato xoogga dhallinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, ama Puntland ha joogaan ama meelo kale ha joogaan, inay siyaasad cad u samayso, kuna jahayso waxyaalaha caamka bulshada anfacaya, kana qaadato kaalinteeda muuqata.
Markii geedka la beero caruuskii caruusadda, ma halkaas loo tagayaa? Misi waxay noqonaysaa in kormeer lagu sameeyo halkuu maraya geedkii, biyo waraabintii, bal waxaad arintaa iga warra Cabdulla?
sida guriga loo ilaaliyo ma geedka loo ilaalin doona runtii labada qof intay beeraan iskuma sawirayaan igu sawirnamaa laakiin hadda ku ugu dambeeyay laga sameeyay burtilna iyo boosaas ugu dambeeyay way wareejiyeen siligiiba ku xireen cidii waraabin lahayd bay u wakiisheen gacantii ku hayaan marka sida loo ilaaliyo guriga loo dhaqo biilka loo sii ayagana maalin dhaaf ama maalin walba loo geedka loo waraabinay gacantana loogu haynaya ma ahan igu sawir yacni istus laakiin waxay noqon doontaa tusaale qof walba sida guriga responsibility ugu saaran yahay oo waajibaad uga saaran yahay in geedka markuu uu beero ilaa intuu ka miro dhalayo uu gacanta ku hayo
goobaha ku beeraysaan ama caruuska iyo caruusadda ay ku beerayaan waa halkee bal noo sharax
goobaha ay ku beerayaan runtii way kala gedisan yihiin maadaama deegaanku ay kala baahi gedisan yihiin meelaha shaaracyada ah oo halbowlaha waa wadooyinka u ah oo runtii la arki karayo bilicda deegaankan wax kusoo kordhin karayo iyaga ruuxooda waxay beri ka maalin ku faanay noqon karayso inay ku beeraan marka sida shaaracyada dugsiyada jaamacadaha saasoo kaleto goobahaasoo kortay lakiin ilaa hadda meelaha laga sameeyay waxay ahayn meelo bulshada halbowlaha waa oo wadooyinka waaweyn magaalada dhexeeda ku dhex yaala in laga dhex sameeyo
kaasi wuxuu ahaa cabdilaahi cali cartan oo ah gudoomiyaha dhalinyarada mutadawiciinta ah ee puntland oo isku xilqaamay in ay magaalooyinka ku beeraan geedo kala duwan waxaana u waramayey wariyaha v o eda boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf
galab wanaagsan dhegeystayaal waxaad nagala socotaan v o a washington boqolaal falastiiniyiin ah ayaa lagu xiray tan iyo markii ay gobolka ka dilaaceen barnaamijyada rabshadaha wata ee ka dhashay go-aankii xukuumadda washington ay ugu aqoonsatay magaalada qudus inay tahay caasimadda israa'iil islamarkaana ay ku sheegtay in safaaradeeda maraykanka ee magaalada tel aviv ay u rari doonto qudus mar kale ayaa falastiiniyiin dhagxaan tuuraya iyo ciidamada israa'iil oo rasaas iyo sunta dadka ka ilmaysiisa adeegsanaya isku hardiyeen jidadka dhimashona ayaa lagu soo warramayaa inay ka dhacday wariyaha v o a da uga soo warrama magaalada qudus jaysu semen ayaa warbixintan kasoo diray qudus waxaa soo koobayaya cabdixakiim maxamuud shirwac
muuqaal lagu duubay mobeelka gacanta 15-kii bishan ayaa muujinayay gabar yar oo 7 jir ah oo lagu magacaabo aheed tamimi oo sida muuqata weeraraysa laba ka tirsan askarta israa'iil isniintii lasoo dhaafay ayaa maxkamad militari ay xukun ku riday gabadha hooyadeedii inaadeerteedna ayaa sida oo kale ka muuqda muuqaalka fiidiyowga oo si weyn baraha bulshada u qabsaday saddexdooduna weli waa xidhan yihiin waa markii labaad ee xarigeeda muddada loo kordhiyo tan iyo markii la xidhay maalmo kadib markii muuqaalka fiidiyowga ah laga duubay oo dunida qabsaday gabi lucky waa qareenka qoyska aheed
waxaan u aragnaa haddii xarigu uu ahaan lahaa mid la xiriira baari socota marka muuqaalada fiidiyowga la arkay aheed goor hore ayaa laisii dayn lahaa laakiin sida ka muuqata dhaqanka booliiska xarigeeda waxa uu egyahay sida ciqaab oo kale si loo bahdilo iyada iyo qoyskeeda waxaanse rajaynayaa in maxkamaddu ay soo afjarto arrintan
xiisadda ayaa cirka isu sii shareertay dhulka falastiiniyiinta tan iyo markii madaxweynaha maraykanka donald trump uu aqoonsaday qudus caasimadda israa'iil 6-dii December wixii markaa ka dambeeyeyna iskahormaadyada rabshadaha wata ee u dhexeeya labada dhinac ayaa dilaacay waxaana ka dhashay dhimashada 12 qof oo boqolaal falastiiniyiin ahna xabsiga ayaa loo taxaabay azaar abu zaruur waxa ay degan tahay baytlaxam
waa nala ku cadaadiyaa deegaankan waxay mar kasta isku dayaan inayna aamusiyaan isla markaana ay naga ilaaliyaan inaannu kor u qaadno calankeenna waxa aannu halkan doonaynaa inaannu uga sheegno in fariintayadu ay caddahay jerusalem weligeed waa caasimaddeenna
oran xasan oo ah sharciyaqaan garabka bidixa ayaa ka mid ahaa kooxdii israa'iiliyiinta ah ee ku mudaharaadayay xamaas isniintii kooxdu waxa ay si ku meel gaar ah u xandhibeen basaskii siday qaraabada maxaabiista falastiiniyiinta ah ee ku jira jeelasha israa'iil xasan waxa uu fuulay baska si uu ugu cagajugleeyo qoysaska
halkan waannu idinka saari doonaa xoog iyo rabshad idna caawin mayso xoog iyo rabshad shaqayn mayso nagama cabsiin kartaan namana niyad jabin kartaan wejigiinna foosha xun waannu ka tirtiri doonaa dhoola caddaynta waxba nagama kiin gelin haddii aydan fahmaynin marka aannu si fiican u hadlayno waxa aad wax ku fahmi doontaan xoog haddii aannu go'aansanno xoogna waa idin dhibaatayn doontaa
kooxda xamaas ee qasa joogta ayaa waxa israa'iil ku cambaareeyeen iska horimaadkan
aad ayuu u mahadsan yahay cabdixakiim maxamuud shirwaac oo inoo soo koobaya warbixinta uu magaalada qudus ka soo diray wariyaha v o e da jaysu seemeen. markaana dhegaystayaal aan ku nasanno hees banaadiri ah.
Yeah.
galab wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay halkaasi aad nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda V O A waana galabnimo salaasa 26ka bisha December 2017 idaacaddana waxay idin daadihinaya Nuur Xasan Nuur iyo Sahre Ciidla Nuur qodobadaan idinku hayna qaybaha ino harsan waxa kamida doodi gaabneyd barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo dabcan qodob kale markii horese wararkii caalamka kooban goobaha cod bixinta ayaa subaxnimadii hore ee maanta oo salaasa albaabada loo furay guud ahaan dalka Liberia si dadka codaynaya ay u soo kala doortaan ciyaaryahankii hore ee caanka ahaa George Weah iyo madaxweyne ku xigeenkii dalkaasi Joseph Boakai oo si loo soo doorto kii u soo baxaya madaxweynaha bedeli doona haweeneyda xilka ka sii degaysa Ellen Johnson Sirleaf. Boakai iyo Weah ayaa ku kala badin waayay midkoodna aanu helin 50% codadkii la dhiibtay natiijadii ka soo baxday doorashadii dalkaasi laga qabtay bishii Oktoobar xilligaasi oo George Weah uu ku guuleystay 38.4%, halka Joseph Boakaina uu helay 28.8% codadkii ay dadku dhiibteen.
Afhayeenka aqalka Kremlinka ee looga arrimiyo Ruushka ayaa sharci darro ku tilmaamay go'aanka uu hoggaamiyaha mucaaradka Raashiya Alexei Navalny uu ku qaadacay doorashooyinka sanadka soo socda. Navalny ayaa ugu baaqay taageerayaashiisa inay qaadacaan doorashada 18ka bisha Maarj dhici doonta kadib markii ay Isniintii shalay ay guddiga doorashada ka hor istaageen inuu u ordo doorashada. Guddiga ayaa sheegay in go'aankooda ay u cugsadeen dembiyo musuqmaasuq ah oo lagu soo eedeeyey. Navalny iyo taageerayaashiisa labaduba waxay ku tilmaameen eedahaasi kuwo la siyaasadeeyey.
Saddex ka mid a booliiska dalka Pakistan ayaa lagu dilay madaafiic ay soo tuureen ciidamada dalka India kadib markii qalalaas uu ku dhex maray gobolka Kashmir. War ka soo baxay militariga dalka Pakistan ayaa salaasadan maanta lagu sheegay in xiisadan la garanaynin wixii kiciyey darteed loo baalmaray xabad joojintii u dhaxaysay labada dhinac ee India iyo Pakistan oo saaka hub isku weydaarsaday halkaasi. Ilaa hadda lama sheegin wax khasaara oo halkaasi ku soo gaadhay ciidamada dalka India, balse waxaa la sheegay in 4 askari oo Indiana ay ku dhinteen rasaas ay sabtidii soo rideen ciidamada Pakistan. Sidoo kalena wararka ka imanaya gobolkaasi ayaa sheegaya in ciidamada India ay dileen hoggaamiye kooxeed ku sugnaa meel u dhow magaalada Sangrar ee ku taala gobolka Kashmir, ninkaasi oo magaciisu ahaa Nuur Maxamed Tantray.
Ruushka iyo Shiinaha ayaa labaduba muujiyey Isniintii in ay doonayaan in xal nabadeed laga gaaro xiisadda ka aloosan hubka nukleerka ee Kuuriyada Waqooyi iyo barnaamijkeeda gantaalada. Wasiirka arrimaha dibadda Raashiya Sergey Lavrov ayaa u sheegay warbaahinta dowladda leedahay in qofna uusan doonayn dagaal ka dhaca dhulka Kuuriya, isagoo intaasi raaciyay inuu rajaynayo in Maraykanka aysan qorsheynayn in ay tallaabo militari ku xalliyaan xaaladda. Afeyan u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha Hua Chunying ayaa sheegtay shalay mar ay warbixin siinaysay warbaahinta in dhammaan waddamada ay adkaysi muujiyaan ayna sameeyaan dadaal wax dhisaya si loo qaboojiyo xiisadda Kuuriya.
Haatana waa xubintii dood gaaban oo magaalada Nairobi noogu soo diyaariyey Yasiin Ciise Wardheere.
Wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno waxbarashada lacag la'aanta ee dugsiyada hoose, dhexe iyo weliba kuwa sare. Haddii ay suurtagal tahay Soomaaliya xilligan ma laga hirgelin karaa, maxayse faa'iido leedahay? Caqabadaha hortaagan haddii la hirgelin karana maxay noqon karaan? Waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxay kala qayb galaya Ambassador Abshir Xasan Abshir iyo Dr. Axmed Cali Axmed oo ah gudoomiyaha dugsiyada Yameys, Raas Casayr iyo Daawad. Waxaan ku bilaabayaa Ambassador Abshir Xasan Abshir.
Waa mahadsan tahay Yaasiin. Waxbarashada lacag la'aanta ah waa muqadas. Waxaa loo baahan yahay in dadka waxbarashada looga dhigo lacag la'aan sababtoo ah dad badan baa jira aan heli karin waxbarashada.
Dr. Axmed Cali Axmed,
waa mahadsantihiin. Waanan soo dhaweynaya saaxiibkay Abshir Xasan Abshir. Arrinkan ah tacliinta ama waxbarashada aan lacagta aysan ardadu bixinayn ama free education ama Greece loo yaqaano Soomaalida horta wax ku cusub ma aha. ilaa waxa dadku ay ogihiin dawladdu markay dhacaysay inay jirto arrinkaas waana run sideedana tacliinta Soomaalida gobolnimada ilaa dawladdu ka burburaysay tacliintu majority-geeda xanaana laga bilaabo ilaa jaamacad ilaa kuwa loo diray tacliinta post graduate ka la yiraahdo jaacada ka shisheyso master iyo PhD lacag la'aan bay dadka ku heli jireen waxaa weliba ka sii cajaayib badan oo dadku badankooda aysan garanayn waqtigii isticmaarka markii la rabay in tacliinta cusub dalka la geliyo in ay adkaatay sababtoo oranayeen waalidiintu gaal miya caruurtayada gaalaynaya waxay kaliftay iska daa lacag la'aan inay ahaatay in caruurtii loo qoondeeyo cunto ay iskuulka ku dhex cunaan si waalidka faqiirka uu allaylahay siiraahdo cunugaaga halkaa ka soo dhargo marka waxayba ahayd firii midka tacliintan lacag la'aanta mid ka sii sarreysay ahayd marka waana arrin fiican waana loo baahan yahay laakiinse su'aasha meesha taallaa waxay tahay ma la awoodi karaa iyadoo xaaladda hadda aanu ku jirro ay dowladihii la daalaa dhacayaan kuwa goboleedyada iyo tan federaalkaba arrimihii nabadgelyada oo ay hanan kari lahayn nabadgelyo meelaysa ka jirinna dee wax kale si loo qabto wayba adag tahay
laakiin hal wax baan doktorka u sheegayaa meesha hadday nabad la'aani ka jirto dad baa dhaliyay nabad la'aanta dadkaasna aqoon la'aan baa u geynaysa arrintan uu ka hadlay doktorka oo ah intee laga keenayaa lacagta diyaar baa loo yahay donors ko dhan diyaar bay u yihiin ayagoo aada ugu mahadsan dowladda Mareykanka aada baa ugu mahadinayaa inay kasoo jawaabtay isla markiiba codsigii dowladda Soomaaliya iyo baarlamaanka iyo golaha wasiirada aada baan ugu mahadinayaa waxaana u malaynayaa in kuwo kalena soo socdaan sida golf wadamada khaliijka sida Kuwait diyaar bay u tahay wasaaradda maaliyadda in ay qaado canshuur qaado oo ka qaado guryaha oo dhan oo dalka ka jira guryaha canshuur baa laga qaadaa isgaarsiin xawaaladaha in laga wada qaado si loogu dhiibo waxbarashada marka waa anaga waa isku tashanaynaa aniga waxaan rabaa in Soomaaliya isku tashato oo canshuur aan qaadno canshuurna in aanan ka qaadin magaalooyin kaliya hadda dowladda federaalka waxay qaadaa canshuurta ii sheeg elaborka iyo dekedda ayaa ugu badan canshuur deked iyo elabor kaliina wadan laguma wadi karo marka waa inaan usoo jeesanaa inaan canshuur gobolada Soomaaliya oo dhan ka qaadno oo lagu bixiyo waxbarashada
waataa ku soo noqon dad badan oo aan fursad heli karin oo dadka faqiirka dadka saboolka inay fursad ka helaan maxaad ku diidan
horta waa sidaan u sheegay horeyba waxa weeye waa arrin fiican laakiin waxaan daba dhigay ma la samayn karaa marka labada qolo uu kala sheegay waxa weeye qolana waa gudaheena oo dowladda markaa jirta midda kalena waa dibadda horta dibaddu fataa dhuglayaal baan aan u aqaanaa waayo 2013 barnaamij weyn baa waxaa ku dhawaaqday UNICEF ayada oo maaragtay iska dhigayso koobiya adduunyada oo Soomaaliya inay qaaday ayay waxay ku dhawaaqday go to school mashruuc la yiraahdo ahaa ay leeyihiin ciyaalka oo dhan baan waxbaraynaa boqolaal milyan haddaysan bilyan gaarin baa meeshaasi lagu soo shubay UNICEF waxaa ku soo shubay USAID-ka hadda uu ka hadlayay waxaa ka qayb galay nimanka la yiraahdo Ingiriiska Davida oo qaybtooda gacanta dibadda ah waxaa kaleeto ka qayb qaatay dalal badan oo Yurub ah ayaa ka qayb qaatay oo aan ahayn NGO-ya laakiin donoriisa waa dowladaha wax bixiya waa dowlado lacagti iyada ahayd halna lagama hayo mashruucii go to schoolkiina xamar waa soo dhaafi waayey waxa ka sii liidata shanqarteeda waxa noogu dambeysay oo macallimiinta ka cabanayaan markaasa noogu dambeysay shanqar kalena lagama hayo lacagti ciidda ka badneedna lama hayo marka hadalkaas waxaan oga dan leeyahay waxa weeye dhinaca dibadda waa saa dhinacii gudaha ku soo haray warmanin askariga isaga ilaalinaya mushaar siin kari waayey baa wuxuu awoodaa weliba marka haddaad leedihiin iskuulada ha lagu shubo oo nabadgelyo la'aan aanu qaadanayno waa wax fiican anagu waa dhiirigelinaynaa arrinka laakiin mids baan diidanahay waxa weeye nin baa la yiri waa indhabeelay maalintuu indhabeelay bakaylon buu arki jiray markaasaa maroodi loo sheegay wuxuu yiri bakaylo intee kale eg yahay soomaalidoo dhan xagga tacliinta dhinacaasi ka yihiin oo waxaan loo ogol yahay maxaan ilaada xisbiyo kala duwan inaan sameeyno hadda Soomaaliya afarteeda case waxa la diidan yahay manaahijta dadka ay kala dooranayaan baa dictatornimo la gelinaya waxa la leeyahay manhaj ka cadaan la qaadan iyadoo manhaj ahayn manhajna ma jiraa tartan waxa laga hadlay waa syllabus oo ka hooseeyo manhajkii dhalay ma hayno siyaasadii dhashay ma hayno policy-gii dhalay ma hayno ideology-gii dhalay ma hayno falsafadii kowe ka soo kacday ma hayno hoos baan ka bilowna geed aan la abuurin mirihiisa gurida marka waxa la rabaa ayadoo la ogol yahay in la helo tacliinta waxbarashada lacag la'aanta kii lacagta ahaa iyo manhajkii Britishka ama manhajkii la rabo inay baran karaan dadka haddii qalad ku jiraan dee maxkamad baa la isla tagaa ciyaalku gaalnimo naga baraayaa baa la leeyahay taasaa qabanaysa haddii wax bixin karaan waa ahlan wasaalan oo ciyaalkayaga annaga hadda dadka wax barto oo badanaa lacagtooday ku bartaa boqolkiiba labaatan ma gaaro meelahaasay ku rafanaysa sid boqolkiiba sideetan baa wax baran kaas lacag la'aan awgeed ciyaalkaas wax bar boqolkan labaatan oo isdabiri karto tacliintayadeedu sarreysa qaadan karana dee waa ogolow
أبشر حالك الصومالي حاجة وحبر شذا وهاي زمحيت
وحال الربع جيلك صوص عضو إن لبرو صومالي نمدين لبرو إن مواد إن ودنا نمدين لبرو وحن أولى هاي إن كرو كلامك حال منهج وإن ليش وحن أولى هاي وإن وزارة وحبر شذا فدرالك يكون مامل قبل ديتا إني أبروف قريان أو أي دهان منهج كاني وفي عنها أنا ومرتها يو برايبت كأيو تيانا برايبت جيرين يا مقرتك markad saas way waxa way private ka ardada ay hayaan oo boqolkiiba labaatan way ku mahadsan yihiin laakiin waa inay u soo gudbiyaan dawladda wasaaradda waxbarashada inay u soo gudbiyaan ayagana markaasi waa la fiirinaya qof ay hayaan baa la fiirinaya manhajkooda la fiirinaya wax mi u dhimaaya wadaninimada dhaqanka diinteena waxaana mi wax u dhimaaya soo saas ma maye Soomaa wasaaraddu waa qiimeynaysa kadibna waa loo ogolaanayaa marka ma garata intaasaan ka dhihi lahaa arintaas
ad ii adeyadu mahadsantii kuwaas waxay ahaayeen ambassador abshir xasan abshir iyo dr axmed cali axmed gudoomiyaha dugsiyada yamays raas casayr iyo daawad doodi gaabnay tahay inoo joogto intaynu mar kale wada ku kulmi doonaad ilaahay raali ka noqo sidaa iyo nabadgelyo
barnaamijka dadka gaaban dhigistayaal waxaa soo jeedinay Yasiin Ciise Wardheere markaan ku soo dhawaada barnaamijka amuuraha Mareykanka waxaa soo diyaariyay soo jeedinay Maxamed Cabdi Sandheere
kulanti wanaagsan dhigistayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka dhammaan qaybaha kala duwan ee dawladda Mareykanka ayaa fasaxa ciidda masiixiga ku jira madaxweyne Donald Trump oo hadda ku sugan gobolka Florida ayaa fasaxan u dhadhan gaar ah u leeyahay kadib markii saaxiibadiisa jamhuuriga ee Kongreeska ku jira ay meel mariyeen sharci cashuurta wax lagaga bedelayay waa sharcigii ugu horeeyay ee Trump iyo saaxiibadiisu ay ku guuleystaan muddadii sanadka ahayd ee xilka soo hayay aragtida laga qabo cashuuraha waa mid ay ku kala duwan yihiin labada xisbi ee waaweyn ee Mareykanka haddaba aragtida mid walba qabo waxaa ka hadlaya Jibriil Sheikh Maxamed oo dhaqaalaha bartay barnaanka jaamacadda Ohio State
walaalood mahadsan tahay dabcan labada xisbi fikir ahaan waxay kala qabaan laba arrimood oo dhaqaalaha dalka lagu kabi karo xisbiga jamhuuriga wuxuu qabaa waxay dhaqaalayahanadu dhahaan supply side economics oo dadka taajiriinta ah ama hantiilayaasha ah ama shirkadaha in loo turo oo lacagta loo daayo si ay shaqooyin u abuuraan ganacsi u abuuraan wax u sameeyaan bay qabaan qoladan kale waxay qabaan dadka danyarta ah iyo dadka shaqaalaha ah in maaragta canshuurta laga yareeyo si ay lacag ay isticmaalaan u helaan lacagtaas ay isticmaalayaan ay uga faa'iidaystaan shirkadaha iyo cidda wax soo saar sameynaya
haddaba sida ay dadka caadiga ah iyo shirkaduba ay cashuur dhimistan uga faa'iideysanayaan waa kan Xareed Max oo shahaadada B H D-ga maadada dhaqaalaha kaga diyaariya jaamacadda Southern Illinois
horta kow waxaa muhiima in meesha laga sheego waxa weeye cashuurta shaqsiyaadka laga dhimayo ma aha wax joogto ah 15 sano ka bacdi waxaa ku dhacay yacni waa ma sii jiri doonto soo waa wax waqti kooban ah 15 sano ku eg tahay tan kambaniyaasha loo sameeyey oo runtii aad u weyn ah oo boqolkiiba 35 bixi jireen oo malaynaa haddana waxay bixinayaan 200% taas waa yacni weligeed buu jirisa waa permanent oo wax oo iska dhimayaan maaha marka taasaa qaybta ugu horta halkaas ka jirta dabaqada dhexe dabaqada hoose dad ku jira hadda waxaa heleen oo yacni waa laga yaabaa dhowrka sano soo socda in qaab qaar ka mid a inay xoogaa lacagta laga qaado ay hoos u dhacdo laakiin ma ahanba wax sii jiri doona soo taasaa horta meesha ku jirta tan labaad markii la fiiriyey habka ay u sameeyaan run ahaantii dadka meesha hoos kusii jira waa dadka ugu liita oo faa'iido ugu yar ka helaya. Sababto marka hore lacag ma sameynin, wixii maalihii kale wixii irdihii kale wax kasoo galgeli jireen, dowladda wax kasii jirtana way kasoo xirxirayaan. Marka republicanka ama nimanka jamhuurigu warkoodu inay ayagu kambaniyaashan waaweyn iyo dadka xoolaha leh inay xaggooda u janjeeraan waa wax la iska ogyahay. Ayaguna ma diidana, oo run ahaantii ma diidana, laakiin dooday wadaana waxa weeye dadka taajiriinta haday ay lacag dheera helaan dadka ka faa'iide. Laakiin arrintaas waa arrin soddonkii sano la soo dhaafay, yacni mar walba oo la sameeyo wax kasoo faa'iiday ma jirto. Kambani weyn oo canshuur celin laysaga sameeyo iyadoon weliba loo aabo yeelin qof kambanigan maxuu ka shaqeeyaa, maxuu qabanayaa, maalgashi intuu ku sameeyaa, layska sameeyo uun wax gooniyo dhaqaalaha maraykan kusoo kordhinaysa ma jirto.
Hay-adda madax bannaan oo qiimeeya raadka uu sharcigani ku yeelanaya miisaaniyadda Maraykanka ayaa isku raacay inuu miisaaniyadda wax weyn ka dhimi doono sannadaha soo socda, sida uu mar kale sharxayo Jibriil Sheekh Maxamed.
Runtii lacag ilaa iyo hal dhibic hal iyo bar macnaha trillion dollar ah ayaa la sheegay inuu ku birin doono deficitka ama lacagta ka maqan dowladda qasmadeeda oo lacagta ay dowladdu tahay inay soo amaahato. Arrintaas arrin lala yaabo weeyaan, sababtoo ah xisbiga jamhuurigu waxay u taagnaayeen in dowladda aanay deyn qaadan, inaanay lacagta ay haysato lacag ka badan adeegsanin. Waxay hadda ku doodayaan Trump iyo jamhuurigu in canshuurtan la dhimay ay keeni doonto in dhaqaaluhu uu aada u koro, taana ay ka dhalan doonto in ay isbixiso lacagtan oo lacagta kasoo xaroon doonta dhaqaalaha u baaqda shirkadaha iyo canshuurta ay bixin doonaan oo korodho darteed iyo dhaqaalihii oo kobca darteed in lacag ka fara badan lacagta ay dowladdu hadda qabato ay dowladdu qaban doonto, sidaasna ay isu bixin doonto. Laakiin muddo 10 sano gudahood 1.5 ama hal iyo bar trillion oo dollar oo deficit ah ama qabyo ah baa geli doonta khasnada dowladda Maraykanka.
Haddaba goorma ayuu sharcigana dhaqan gelayaa? Goorma ayaase dadka shicibka iyo shirkaduhu ay arkayaan canshuur dhimistan?
Sharciga madaxweynuhu 22-kii bishan December ayuu saxiixay, wuxuu meel hirgelayaa bisha koowaad oo January 2018. Dadka caadiga ah oo shaqeeya waxay jeegagooda ka dareemi doonaan isbedelkaas bisha labaad bilowgeeda jeegaga uu iman doona. Marka sanadkaasuu hirgelayaa 10 sano ayuuna sidaan horey u iri dadka shaqaalaha ugu egyahay, laakiin shirkadaha saameynta uu ku leeyahay waa mid rasmi ah.
Guusha meelmarinta sharcigan waxaa aad looga arkay xaflad ay madaxweynaha iyo saaxiibadiisa jamhuurigu aqalka cad ku qabteen, taas oo loo arkay inay waxoogaa ka badbadis ahayd marka loo barbardhigo siday u dhaqmi jireen madaxweynayaashii isaga ka horreeyay marka ay ku guuleysteen meelmarinta sharci iyaga muhiim u ah. Xareed Maax ayaa mar kale arrintaasi sharxaya.
Horta waxaan dabaaldega waxaa wata madaxweynaha waa madaxweynaha Maraykanku, dad baanba la socdaan, waa nin TV-yada iyo in meelo laga arko iyo in qof wax ku guuleystay, yacni wax saas buu kusoo kodhex isagu kusoo dhex tababartayba, oo nin TV-yada wuxuu brograami kulahaa jiro ahay qof jecel waaye inuu dhaho wixii asagu arkay inuu guul arko oo guul u sheegto. Asagaa marka waxaan ka dambeeyey oo sameynaya run ahaantiina actually waxa meesha waxaa ku jiraba markuu madaxweynaha u tartamayay waxyaaba ku tartama waxaa kamid ah inuu dadka taajiriinta canshuur celin gooni u samey dooninin, in oo dadka oo dabaqadu hata fikrada ugu tiqaar badan kamida waxa weeye fikrada dadka dimuqraad xisbiga dimuqraad ugu watay. Laakiin hadda waxay u muuqataa asagu weliba markii la fiiray sanadkii la soo dhaafay oo waxyaabo badan ku guuldareystay, muhiimadda koowaad wuxuu saaraya in la dhaho waxba u saxiixay waxba ku guuleystay, laakiin arrimaha hoose iyo waxyaabaha ku qoran sharciga iyo asagu wax uu kala ogyahay kala socdo run ahaantii ma jirto madaxweynaha. Dadka republicanka xisbiga republicanka waxaa soo qortay waa u keeneen, wuxuu asagu ma haduu ka helayo in loo dabaaldego loo saacbiyo TV-ga laga arko, taas baa u danaheed wax ku qoran had ilaa hadda maanag dadan gooni inuu ka siilaya ama u malaynay.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump iyo saaxiibadiisa jamhuuriga oo u dabaaldegaya sharci la xidhiidha canshuuraha oo dhowaan uu Kongareeska Maraykanku meelmariyey. Intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay Maxamed Cabdi Sandheere oo nala socotinaya barnaamijkaasi ee Amuuraha Maraykanka. Halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Haatana dhinacii ciyaaraha waxaa noo haya Nuur Xasan Bukhari.
haddii aan dhegeystayaal ku horeyno ciyaaraha Premier League ee Ingiriiska, kulan xiiso leh ayaa hadda waxa uu dhex maraya kooxaha Tottenham iyo Southampton. Ciyaartan oo ka tirsan kulanka maalinta loo yaqaano Boxing Day Ingiriiska oo maanta oo kale ku beeganna, waxaa hadda kooxda Tottenham ay ku horkacaysaa 4-3. Laba ka mid ah goolasha waxaa Tottenham u dhaliyey weeraryahankooda Harry Kane. Goolasha kalena waxaa keenay Dele Alli iyo ciyaaryahan Hoon Min Son. Goolka kooxda kubadda cagta Southampton gordhow ayuu dhashay. ciyaaraha kalena waxa ay bilaaban doonaan gordhow oo galabta ah kooxda West Ham ayaa la ciyaari doonta Bournemouth. Chelsea waxa ay gurigeeda ku martigelinaysaa kooxda Brighton and Hove Albion. Huddersfield Town iyo Stoke City ayaa is arkaya. Manchester United oo ku jirta kaalinta labaad ee ciyaaraha Ingiriiska waxa ay la dheeleysaa kooxda Burnley. Leicester waxay u safraysaa kooxda Watford, halka kooxaha West Bromwich iyo Everton ay fudda istiri doonaan. Liverpoolna gurigeeda ayay ku marti qaadaysaa kooxda kubadda cagta ee Swansea. Realka Premier League waxaa weli horkacaysa kooxda Manchester City oo leh 5-10. Waxaa ku xigta Manchester United oo leh 2-4. Chelsea kaalinta saddexaad ayay ku jirtaa, waxaana ay leedahay 9-30. Booska afraad waxaa degan Tottenham oo leh 7-30. Kaalinta shanaadna waxaa ku jirta kooxda kubadda cagta ee Liverpool. Dhinaca Talyaaniga, horyaalka Serie A-da todobaadkan waa laga nastay, laakiin koobka loo yaqaano Coppa Italia oo ah tartanka labaad ee ugu xiisaha badan dalkaas ayaa kulan ka mid ah caawa dhacaya. Lazio ayaa waxa ay la ciyaareysaa kooxda kubadda cagta ee Fiorentina. Habeen dambana kooxaha Milan iyo Inter oo ah laba koox oo isku magaalo ah ayaa isku arkaya tartankan, waxaana kulankii ugu dambeeyay labadan koox ay 3-2 guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee Inter. La arki doono cidda bedelsa ciyaartaasi labadaasi koox ee xafiiltanka uu ka dhexeeyo. Dhegeystayaal, xubinta ciyaarahana waa naga inta. aan dhegeystayaal intaasi ku dhaafno wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha, markaana sahri cidla aan ka codsado inay noo aqriso wararkii caalamka ugu waaweyna.
mahadsanid nuurow. Goobaha codbixinta ayaa subaxnimadii hore ee saaka oo salaase ahayd albaabada loo furay guud ahaan dalka Liberia si dadka codaynaya ay usoo kala doortaan ciyaaryahankii hore ee caanka ahaa George Weah iyo madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi Joseph Boakai oo usoo baxay, amaba si loo soo doorto kii ku xigi lahaa madaxweynaha tirxilka kasii degaysa Ellen Johnson Sirleaf. Boakai iyo Weah waxay ku kala badin waayeen oo midkoodna aanu 50% helin codadkii la dhiibtay bishii Oktoobar ee sanadkan doorashadii dalkaasi ka qabsoontay. Ruushka iyo Shiinaha ayaa labaduba waxay muujiyeen isniintii shalayto in ay doonayaan in xal nabadeed lagu gaaro xiisadda ka aloosan hubka nukliyark ee Kuuriyada Waqooyi iyo barnaamijka gantaalaha ridada dheer ee ay inta badan tijaabiso. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ruushka Sergey Lavrov ayaa u sheegay warbaahinta dowladdu leedahay in qofna aanu doonaynin dagaal ka dhaca dhulka Kuuriya, isagoo intaasina raaciyay inuu rajaynayo in Maraykanku aanay qorsheynin in ay tallaabo militari ku xaliyaan arrimahaasi. Nuur, dhinacii samxadna haysaa.
Waa mahadsantahay saaraha. Dhanka heesaha ayaanu eegi doonaa, waxaana farta taagtay farsamayaqaanka Jamie oo dhahaya aniga ayaa soo xulay. Anu wada dhageysano.
Fadhi oo xaraga dhigay xuduudda jacayl xatti galin fashoodo hablaha aan xaalay sayaragtidaadii xaraga dhigay xuduudda jacayl xatti galin fashoodo hablaha aan xaalay sayaragtidaadii moy xubnahaaga kala shuban titaada xajaad ka xadatayn sunniya xiribaha isku wada xidhan xusuusta jirkaaga aadalo alay dambiyaan burdada laday
ورماي حبناك كلا شوبان جتاد الحجاد كحادتين سني حر بحي صواد حيران خصوص تجركاك حادة له علي تميان قرد ذلدين عن يبيني ويقى حاران إسابي تحاولي نول برموي ينطان حشاتها عن يبيني ويقى حاران إسابي تحاولي نول برموي ينطان حشاتها
سلام حس في عم بينوصل حول النور ومنك هست شيء مي عد والغية بدوخيس آديات بدو خونك سي استقون هسا سومالي قف فهمينها دنا
وأنا تطبات كل بعد
آدي
نوصل حول أي
آدي لين عا إنشنير كنا وسبير ضيب ونور حسن نور يسهر النور سهر عيد النور إذا لست ضايو نبعد قليو
tuned.